الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Хәерле дә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рабубызның рәхмәте, сәламе ва баракаты барчабызга да ирешсә иде. Рабубыз Аллаһ безне үзенең газабыннан ярак кылса иде. Һәрбер безнең дә аңа үзебезнең күңел төрләребездән чыккан хәммәт сәнәләребез ирешсә иде. Шулай ук Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөрәкләребезнең төрләребездән чыккан салават шәрифләребез дә ирешсә иде. Аңлы рәвештә Рабыбызга гыйбадәт кылып, аңлы рәвештә намазларыбызны укып, киләчәк Рамазан айларында һәм гомумән гади айларда да нәфил булсын, фарыз уразаларыбызны тотып, Рабыбызга тагын да якынайырга насыйп итсә иде. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри, мин Ленар Хамматов. Бүген безнең җомга көн. Ике гаеттән бигрәк булган. Ягъни ике гаеткә караганда да мәчетләребездә күбрәк кеше җыелырга лаеклы булган җомга көне. Чөнки ул фарыз булып тора. Шушы җомга көннәрендә уяу булып, бәлки икенче җомганы күрмәм. Шушы җомгада Рабыма сәҗдә кылырга барыйм әле. Горур башымны аска иеп, Рабыма сәҗдә кылыйм әле. Аның кылы икәнен аңлыйм әле дип үзебезнең мәчетләребездә җыелырга Рабыбыз Аллаһ насип итсә иде.
Барыйк әле җомгага. Рифат Сәләх. Безнең күңел кышлы түгел. Иман нуры югала. Иманыбыз нығысын бер. Барыйк әле җомгага. Кыйынырбыз ахирәттә Кәүсәр дигән елгада. Киртәләрне җиңә-җиңә. Барыйк әле җомгага. Һәр иратка лазым бүген чыгу изге юлларга, туры юлдан барыр өчен барыйк әле җомгага. Күңелләрдә сафлык белән сөенечле җырага, бәйрәмебез котлы булсын, барыйк әле җомгага. Ярсы баккан агым судай көн артыннан көн ага, Ағым сулар туктап тұрсын, барыйқ әлі жымғаға. Күп мұ хиял, күп мұ үміт жерді іріп юғала. Хиял үрлеріне мінейк, барыйқ әлі жымғаға. Бұл дүниядан кетсәк тәбір, біз білмеген сәр қала. жаныбызға дауа ізләп, барық әлі жұмғаға. Намаз оқу жанға дауа, кірфіклер дәшілана, тош бәғірлер ірісін бір, барық әлі жұмғаға.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Дөнья артыннан түгел, дөнья безнең арттан барса, иншалла, әлбәттә дөрес булар. Һәм шуннан да кайбер галимнәр, кайбер кешеләр безгә бу күренештә үрнәк булып тора. Шуларның берсе Ризаэддин бин Фәхреддин. Тарихчы, педагог, язучы, мусульман галиме, мөфти, бик күп китаплар, бик күп мәкаләләр авторы һәм әлбәттә тарихта үзенең тирән изын калдырган зур шәхестер. Быел 17 гыйнварда Ризаэддин бин Фәхреддин тууына 165 ел тулды. Әдәб ва әхлак сәхифәсендә дә Ризаэддин бин Фәхреддиннең тәрбияле бала китабына игътибарыбызны юнәлтербез. Аның шушы китабыннан кайбер үзекләрне карап үтәрбез. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алтыннан да кыйммәтле, иҗмах ниғмәтләреннән дә кадерле булган нәрсә тәрбияле баладыр. Ата һәм ана өчен тәрбияле бала кебек олы байлык һич булмас. Тәрбияле бала дөньяда җанга шатлык һәм ахиретдә йөзгә аклык китерер. Тәрбияле бала дөнья байлыгына да бирелмәс, һәм бер дәүләт патшалыгы белән дә алыштырылмас. Аны һәр кем яратыр һәм мактап телгә алып сөйләр. Ни сораса да бирерләр. Тәрбиясез баланы бер кеше дә яратмас. Йомыш кушмаслар, бәлки хурларлар ва кимсетерләр генә. Тәрбияле бала бетмәс төкенмәс хазина булса да, тәрбияле булу да бик җиңелдер. Тәрбияле бала булырга һәр баланың кулыннан килер, кеше дә җитәр. Атам һәм анам шатлансын, кешеләр дә миңа рәхмәт әйтсен, мине яратсыннар һәм мине үрнәк итеп сөйләсеннәр дигән балаларның барчасы да тәрбияле бала була аларлар. Тәрбияле бала бик билгеле булар. Эшләгән эшләре тәрбиясен күрсәтеп, белдереп торыр. Тәрбияле балаларның нинди булганлыкларын сезгә шушы урында белдеребез. Тәрбияле балаларның гадәтләре һәм хулыклары менә шушылар булар. Беренчесе. Тәрбияле бала иртә белән йокысыннан зурлар белән бер вакытта торыр. Алардан элек тормас, соңга да калмас. Чөнки бар кешеләр торып беткәннән соң йоклап яткан балага хөнәрсез, эшлексез, оятсыз, ялкау диләр. Йокысыннан торгач та һава салкын вакытларда өстенә һәм аягына кияр. Чөнки җылы урыннан торып салкын урынга басу зарарлыдыр. Тәне кызу килеш суыкка өшегән кеше авырыр. Моннан соң хаҗәтханәгә, ягъни бәдрәфкә барып килер һәм салкынрак су белән тәһарәт алыр, юыныр. Икенчесе, тәрбияле баланың бит, кул сөртә торган сөлгесе. Шәшен тарый торган тарагы үзенә аерым булыр. Үз сөлгесенә сөртенер һәм үз тарагы белән генә тарар. Тәрбияле бала үзенә хәзерләп бирелгән чәйне яхшы гына утырып эчәр. Икмәкне дә кадерләп кенә ашар. Аяк өстендә ашап йөргән кешенең икмәк валчыклары җиргә төшеп, аяк белән тапталыр да гөнаһ булыр. Шуның өчен тәрбияле бала һич бер вакытта аяк өстендә ашап йөрмәс. Өченчесе. Тәрбияле бала үз эшен үзе эшләр. Көндез кия торган киемнәрен урынынан алып, пычраклары күренсә, үзе чистартыр. Әгәр дә үзенең кеше җитмәслек эшләре булса, ул вакытта зурлардан үтенер. Шәйдән соң вакыт булса, мәктәпкә барганчы, тәрбияле бала бер читкә утырып үзенең дәресләрен карап чыгар. Дәресендә булган нәрсәләрне аңлап, күңеленә салыр. Алдагысы. Балаларның зиһеннәрен ашыр өчен кайсы чакта дәресләреннән сүз сорарлар. Тәрбияле балалар сүз сораучыларны яратып, сораган сүзләрен яхшы аңлагач җавабын да бирерләр. Әгәр дә яхшы аңлап җитмәсәләр, ул вакытта сүз сораучыдан икенче мәртәбә кайтарып сорарлар. Алдагысы. Балаларның тәрбиялесе мәктәпкә барганда бик билгеле булар. Тәрбияле бала мәктәпкә барырга чыкканда әдәпле һәм инсафлы гына итеп, зур кешеләр шикелле үз юлында йөрер. Хөрмәтле кешеләр очраса, сәлам бирер. Тәрбияле балалар як-якка каранмас, кибет яки башка берәр кызыклы тамаша нәрсәләр ярында юанмас, җыелып сөйләшеп торучы кешеләр ярында туктамас. үтеп барушы этләргә тош яки агач атмас, һәм өстүреп берсен икенчесе белән сугыштырмас. Җыелып торган сулар ишеннән шыпырдатып йөрмәс. Күргән кешеләр бу бала бик әдәпле икән дип яратып калырлар. Мәктәпкә кергәндән соң аяк киемен билгеле җиргә куеп, үз урынына утырыр һәм үз эшендә генә булыр. Алдагысы як-ягында булган балалар белән төртешкән һәм аларның китап яки язуларына караган, алар белән сөйләшеп утырган һәм вакытларын буш нәрсәләр белән үткәргән балаларны кешеләр бер дә яратмыслар. Шуның өчен тәрбияле балалар мондый эшләрдән бик сакланырлар. Мәктәптә балалар өчен уйнарга да бераз вакыт булар. Шул чакта балалар укытучыларының рөхсәтләре белән генә тиешле нәрсәләр белән уйнарлар. Уйнаган вакытларында да иптәшләрен елатмаслар, үзләре дә еламаслар. Балаларның тәрбиялесе белән тәрбиясесе уйнаган вакытларында бик ашык беленер. Чөнки уйнаган чакларында балалар бик ирекле булырлар, зурлардан курку кебек нәрсәләрне онытырлар. Алдагысы, тәрбияле бала иптәшләренә каты һәм яман сүз әйтмәс, һәм аларны һич тә кыйнамас. Тәрбиясез балалар каты сүз әйтеп, яки кыйнап, үзен хурласалар да, аларны ата-анасына җиткермәскә тырышырлар. Алдагысы, тәрбияле баланың уйыны зарарсыз нәрсәләр белән булыр. Тәрбияле бала кара савыты, каләм кебек нәрсәләр белән уйнамас. Шулай ук шырпы, лампа, ут, пычак, без, кадак, урак, чалгы, пәке, мылтык кебек нәрсәләр, пыяла һәм таш савыт кисәкләре, тузан, туфрак һәм балчык белән һич уйнамас. Бакчаларда булган агачларны сындырмас һәм гөлләрне йолкымас. Шишекләрне өзеп төшермәс. Тәрбияле бала иптәшләренең каләмнәрен, кагазларын, китапларын актармас, йыртмас. Аларның әйберләрен каралтмас һәм үз әйберләрен дә пишратмас, керләндермәс, югалтмас. Бәлки бар нәрсәсен чиста, пак итеп тәрбияләп тотар. Алдагысы, тәрбияле бала мәктәптән кайтканда да әдәпле генә кайтар. Кайтып кергәч тә ата-анасы һәм башка олылар белән ике куллап күрешер. Дәресләрен шатланып тыңлатыр. Ата һәм анасын рәхәтләндерер, куандырыр һәм алардан хәйердыга рәхмәт алыр. Алдагысы, тәрбияле баланың китап, кагаз һәм каләм куя торган урыны билгеле булыр. Дәресеннән кайткач шунда куяр һәм кирәк булганда үзе алыр. Чөнки китапларым кайда, кагаз һәм каләмнәрем кемдә дип кычкырып эзләп йөрү кешеләрдән сорап аптырату гаеп эш.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әдәп вә әхлак сәхифәсен киләсе атналарда да дәвам итәрбез. Һәм шулай ук тарихыбызда эзләрен калдырган милләтебез, өмметебез өчен тырышкан галимнәребез бихисап. Алдагы атналарда да сезне шушы галимнәребез белән, шушы остазларыбыз, мөгаллимнәребез, мөфтиләребез белән тарыштыруны дәвам итәрбез. Бүгенге тапшыруыбыз әйткәнебезчә күренекле дин галиме, педагог, тарихчы Ризаддин бин Фәхрдингә багышланыр. Исегезгә төшерәбез, аның туына 165 ел тулды. Әлеге галим турында бары тик икенче галим генә шулай ук югары итеп сөйли аладыр. Шуңа күрә бүгенге әңгәмәдәшебез дә әдәбият галиме, тәнкыйтьче, тюрколог-ориенталист, педагог, дәреслекләр, уку әсбаплары авторы, җәмәгать эшлеклесе Хатип Йосыф углы Миңнегулов. Әлеге әңгәмәне сезнең игътибарыгызга да тәкъдим итәбез.
Шүкір Құдайға, халқыбыз ауыр қиын юлларын ұзған. Заманында аның дәулет әр тұтқан, аннан колониал изілу шыры, шушындан инқираз вақытлары, инқиразға хүкім етілген, ләкин шулай да мына шушы аның арасынан көрнекті затлар шыққан. Алар үз халқы үшін жауаплы үзләрін тұйғанлар, һәм аларның инде хизмәтләре нәқ шушы үз халқының, үз қауымының ихтияжын қанағаттандыруға юнәлтергә, аны саклау, байлығын, рухи байлығын, ғұрып-ғәдәтләрен киләсе буынға жеткіру юнәлешендә эшләгәннәр. 19-нчы ғасырда алар күбәйеп китә, чөнки тиешле шартлар, монда хәзер курсовойлар, хәзер монда Қойым Насыры, Шейхаветтин Мәрҗәни, Әмир ханнар, һәм монда язучылар да шактый күбәя. Ә инде ике ғасыр аралығында инде яңа менә шушы 20-нче гасырның беренче яртысында алар гаҗәеп күп. Менә аларның шушы фән өлкәсендә, һәм әдәбиятта, һәм сәнгатьтә, һәм инде башка тармакларда андыйлар күп. Менә шундыйларның берсе Ризаэддин Фәхретдин. Күз алдына аның рәсеме килә. Ризаэддин Фәхретдин инде нишектер теге бәләкәй генә карт, хәзер шушыннан нишектер теге җымры йодрык кадәр генә. Ә шушы кеше инде аны еш кына каһарман дип атыйлар. Алып батыр дип атаучылар да бар. Һәм менә шушы йодрык кадәр генә бәләкәй генә кеше хезмәт юлын, язганнарын, эшләгән гамәлләрен күз алдына китерсәң, инде моны бер махсус институт эшләрлек. Академи эшләрлек, ә бит улан бер үзе эшләгән. Һәм инде менә заманда кемгә дә таянып, болай да дигәнем инде татар Әбу Гали Синасы дип тә. Менә Ризаэддин Фәхретдиннең шушы тормыш юлы аның гыйбрәтле. Менә безнең инде атаклы теге нефть яклары бар, әлмәт яклары бар инде. Хәзер буларны менә күп кеше менә әлмәт дигәч тә инде аның шушы нефть башкаласы булуын күз аллыйлар. Бу атаклы нефтьчеләрнең башкаласы әлмәт төбәгеннән бик күп кешеләр чыккан. Аның атаклы мәдрәсәләре булган. Менә Тойсуган мәдрәсәсе, Түбән Чыршылы мәдрәсәсе үзләре генә тора. Һәм менә шушыннан чыккан кешеләр инде алар төрле тармакларда хезмәт иткәннәр. Ризаэддин Фәхретдин Әлмәттән ерак булмаган Кишевшат авылыннан. Минем анда булганым бар, бик матур табигате аның. Әлмәт әле миңа билгеле бер вакытта теге туган якта. Чөнки минем туган авылым хәзерге вакытта Зәй районына керә. Әйне заманда Сарманга да, һәм менә шушы паспортта туган районы Әлмәт дип язылган. Чөнки безнең авыл Әлмәткә дә кереп алган. Кишевшат авылы һәм шунысы кызыклы, менә шунысы әһәмиятле. Инде якташлары Әлмәтләр, Кишевшатлылар үзләренең бөек мәгърифәтчеләрен һич тә онытмыйлар. Аның музее. Шул тикле әйбәт музей, анда бай музей. Безнең нефтьчеләр шушындай нәрсәләрне оештыруга да билгеле бер игътибар итәләр. Китаплар чыгаруга, аннан шундый җыен фонда менә бу эшләре инде хупларга кирәк. Менә музейга мин шаккатып йөргәнем бар. Анда мероприятияларда, анда минем белән шарашылда оештырганнар бар. Инде менә шушы авылда ул шактый укымышлы рухани гаиләсендә туа. Менә нәсел нәсәбе, шактый укымышлар. Һәм менә Ризаэддин Фәхретдиннең туган апасының малае Фатих Кәрими. Бу үзегенә дә күп нәрсә хакында сөйли. Аннан үзләреннән бер 20-25 километр ераклыкта хәзер Леногорск районына кирәк булса кирәк Түбән Чыршылы мәктәбендә. Мәктәп түгел, мәдрәсә. Анда күп кенә кешеләр укыган. Совет чорында ул төбәкләрдән чыкканнар, минем анда булганым бар. Ул авылда мәктәбендә булганым бар. Шунда әллә 20-21 ел укый ул. Бик күп бит инде ул. Монда укыту тәрбияшләре әйбәт куелган була. Гарәп телен, дин гыйлемен, башкаларны өйрәтү, менә шушы ягыннан бик әйбәт куелган була. Һәм аннан штагын бит Ризаэддин Фәхретдиннең әтисе дә менә шушыннан бик заман кешесе була. Ул ягыннан да шушы Газпраллар белән танышлыгында әйтәләр аны. Һәм шушында укыгач инде бер ара ул инде Чистай мәдрәсәсендә дә укый. Рәис Хакыйлар, Нидә Фуат Туттарлар, башкалар укыган мәдрәсәдә укыгандыр ул. Аннан кайтып анда хәтерем ялгышмаса 1889-91 елларны Илбәктә, Илбәк авылында имам булып эшли. Азнакай районы дип әйтәләр аны. Аннан 1892 елдан аны чакырып алалар нигә? Шушы Уфага. Анда Россия мөселманнарының шушы идарасына казый итеп. Төп менә хөкемче дип. Ул бердән тең үзенең төп вазифасын башкара. Хәзер казыйлыгын башкара. Һәм аннан бит әле яш кенә килеш монда куелгач теләсә кемне куймыйлар. Моның укымышлы булуы, гадел булуы, һәм аннан кешеләргә игътибарлы булуы менә шушылар хистә тула. Үзенең фәнни тикшеренү эшләрен алып бара, дин гыйлем белән бер рәттән аларны. Мәсәлән, анда мөфтиятның шушыннан архивын тәртипкә китерә. Һәм анда теге материаллар туплый. 1906 елны аны Оренбургка чакыралар. Оренбург да монда 5-6 елларны Оренбург бетендә татарның бик мөһим төбәге, ул Казан, Уфа, Оренбург, булар инде 3 менә шушыннан. Гаҗәеп анда күп кешеләр чыккан, һәм атаклы Хөсәйния мәдрәсәсе үзегенә тора. Һәм шушында менә чакыралар аны. Шакир Рәмиев, аннан соң Закир Рәмиевләр Хөсәйния мәдрәсәсендә укыта башлый. Һәм аның «Вақыт» газетасында, «Вақыт» газетасын инде монда шушы Миннебай ягыннан, теге Кишүшат ягыннан күчеп килгән Фатих Кәрими редактор ул заманда Истанбулларын укыган, хәзер бик күп телләрне белә, француз телләрен бик язучы буларак, аннан публицист буларак, оештыручы буларак заманча фикерди. Һәм шушында менә «Вақыт» газетасында языша Ризаэддин Фәхретдин, һәм аның 1907-нче кайбер чыганакларда 1908-нче елда дип әйтелә, шура журналын чыгара башлый. Рәмиевләрнең шушы хисабына 18-нче елга кадәр чыга ул журнал, һәм бу шул тикле менә бай журнал инде ул. Минем аның күп саннарын актарганым бар, әле 200-дә фәлән саны инде аның менә ул журналда. Әле без маган уен кире кайтырбыз хәзер шушыннан. Алга таба хәзер менә шу 17-нче елгы революция чорлары, һәм монда бу журнал эшләүдән туктый инде шура журналы, һәм Ризаэддин Фәхретдин монда шушы дини, рухани, милли тормышның үзәгендә кайный, милләт мәҗлесенә сайлана, ләкин милләт мәҗлес мәгълүм булганча шу 17-нче елның азакларында ноябрендә төзелеп, аннан инде 18-нче февральдә ябыла, һәм менә шушында кире казыйлыкка кайта. Һәм монда Алимҗан Бородый үлгәннән соң мөфтий булып инде 1922 елдан алып 1936 елга кадәр шушыннан мөфтий булып эшли. Бу инде иң теге шушы авыр еллар, динне эзәрлекләү, дин әһелләрен сөрү, һәм менә шушы вакытта үзенең абруе белән саклап кала. Димәк, 1936 елларга кадәр аның, әгәр дә туган җире шушында Кишүшатта булса, Әлмәт районы җирләнгән урыны инде аның Уфада менә. Бала чагалары нәсел нәсәбе шактый, уларны инде күбесе билгеле. Менә бу тормыш юлы. Аннан хәзер Ризаэддин Фәхретдинне кайсы ягыннан менә аны сөйләргә дә хәзер ни. Каян башларга? Иң әүвәл дин әһеле. Тагын бер моментны әйтергә кирәк әле. Менә кайберәүләрендә ул Истанбулда укыган, Әләсәрдә, Бухарада укыган диләр. Ә бу анда укымаган, ләкин үзлегеннән. Шиһабетдин Мәрҗәниләр дә тик университетны, ләкин алар Ризаэддин Фәхретдинне алар күп белеп кара. Коръәнне генә түгел, бүтеге дини әдәбиятны, шәрык классик әдәбиятын башкаларның, һәм бу юнәлештә аның шактый гына китаплары бар. Болар арасында менә тәрбиягә юнәлтелгән, хәзер балалар тәрбиясе, аннан соң ата-аналар тәрбиясе буенча нәсихәт, аннан соң аның менә җавам гыл каләм шәрхе. Ул иш киткеч, мен аны заманында бик интекләп укып чыккан идем хәзер. Анда тик хәдисләргә шул тикле матур итеп тәрбияви яктан файдалы нилекмешләр бирә. Һәм монда менә Коръәнне белүе, башкаларны белүе ул вакытта теге бер үрнәк рәвешендә дә китерелә. Узган гасырның 10-нчы елларында Коръәнне татарчага тәрҗемә хакты буенча шушындый бәхәс кузгатыла, һәм шушында Тукайда катнашып китә. Әгәр дә дим бит Коръәнне тәрҗемә итәргә кирәк була икән, моңа иң лаек кешеле Ризаэддин Фәхретдин, Риза хәзрәт ди. Әдәби әсәрләр белән үзенең шуш матур стильгә ия булуы гүзәл язучы икәнен күрсәтте. Габдулла Тукай теләсә кемне мактамый, белә уланда. Аннан тыш хәзер монда аның икенче бер тармагы әдәби әсәрен. Ул язучы да бит. Аның ике романы, аны кай вакыт кай берәүләр бәян, повестьта ди, ләкин мин аларны ул китаплар буенча аларны укканым да бар, язганым да бар. Беренчесе аның Сәлимә яки Риффәт. 1898 елны язда да уланы бастыра. Аннан шуны икенчесе Әсмә Гамәл вә яза. Анысы 1903 елны хәзер языла, аннансы икенче елны басылып чыга. Менә бу ике роман кызыклыгына һәм игътибар итегез. Менә аның шушындай тәрбияви карашларында ул үзәккә куя хатын-кызны. Менә ди иратлар булай да тау кадәр эшләр эшли алады, ләкин хатын-кыздан ди ул безнең менә шушындай кавымыбызны, безнең халкыбызның ул аңа тиге электәге шушындай рухи хәзинәләрне җиткерә, балалар тәрбияли, үстерә һәм алдагы буыныбызны тәэмин итә. Хатын-кызда ди. Әгәр җәмгыятьне халкыбызны алга җибәрергә теләсәк, хатын-кызны тәрбияләргә кирәк. Менә шушы иң әүәл ана буларак, бер вакыт хәзер шу милли китапханада, анда безнең бер төркем хатын-кыз язучыларыбыз инде, галимәләребез, чиста йолдызлар дигән. Әйбәт язганнарын шуннан мин тоттым да, чыгыш ясадым. Болар да әйбәт, ләкин менә мин әйтәм, минем әнкәйнең әнисе булган. 13 бала. 13 баланың туғысы үскен менеді, үстірген. Мен мұна жұшы әңкейіне инді юлдыз деп әкмәсәм де, шистайның юлдызлар деп көтергеннен кім түгіл. Құдай тәғәлә табиғат оны она болыр үшін яратқан балалар. Шыннан қайбірләрі мен үпкәләді дәйінді, Қатиба бі іскіше фикірлі екен деп, әм біраздан енді біздің президенттіңіз шушында үк фикірін әйтті, мені қатын қызны ең әуәл она болары қарға керек. Шушы яқтан шарттар тұлдырға, шынна қаршы келеше болмады, біраз үпкәләп тәйіргенлер. Мені шушы яғыннан. Деме, ікісінің де әсәрінің өзегінде қатын қыз тұра, қатын қыз. Сәлиме анда, ул Иран байының біріс ұл жерлікте жетшімеген Иран байының қызы, ул заманда өзлерінде оқыған, аннан соң енді Кахиреде оқыған, шит тілләріне, француз тілінде біле, енді Петербургте әнесі білен қайтып келе парахутта, шәкірт білен таныша, һәм алар Бакуда үйленішелер. Міне мұнда қазір бұл тегі әдәби әсәр, шынки мин деп яза, мин деп язған шәкірті ул не өзі түгіл, шынки ул Бакуға да бармаған, парахутта да бұлай жүрмеген, міне шушы яғыннан. Менә үрнәк алырга. Икенчесендә менә Әсмә Гамәл вә Җәза. Мулла кызы, әнисе, вафат була моның. Бу бик авыр теге тормыш кичерә, ләкин үзенең менә гыйффәт диген саклый. Үзенең хәзер шушындай тырышлыгы белән һәм аннан инде мөгаллимә булып китә. Менә монда хәзер шушы кешеләргә менә анда Хикмәт хаҗи, аннан Зәйнуш дигән анда берәү. Алар нашарлык эшләгәннәр, алар инде язаны ала. Һәм менә безнең әдәбиятта элгелектән килгән язма әдәбиятта ни сәссәң шуны курсын. Менә ул 14-нче шагыйрь Кыйсам кәтипте дә бар. Аннан соң соңрак та бар. Һәм кеше менә шушыннан кешегә кыю калсаң үзең төшәрсең. Менә буларның да шундый җавабын бирә. Менә бу Хикмәт хаҗилар кешеләргә нашарлык эшләгән Зәйнушләр менә алар нинди хәлдә калдылар. Шушындый фаҗигалы рәвештә үләләр. Димәк, син теге әйбәт эшең өчен әйбәт рәхмәтен аласың, нашарлыгы өчен иртәме соңмы бар бер җәзасын аласың. Менә бу әсәрләр инде уку ягыннан да әйбәт. Алар тәрбияви яктан хәзер. Алар инде кат-кат басылганнар. Менә бу әсәрләр. Һәм шуңа аның бу әсәрләре әдәбиятыбызны менә шундый реалистик юнәлешкә салуда, үстерүдә зур өлеш булып кергәннәр. Менә әдәби язучы буларак. Һәм аннан әйткәнчә тел ягыннан. Ул мен Низаттин Фәхретдиннең тілі әйбәт аның, стилі әйбәт. Һәм аның менә шушы дин турында язган, тарих турында язган, башка тармаклар буенча язган хезмәтләре дә шул тикле мавыктыра. Ул кызыклы детальләр кертә. Менә бу бик сирәк кешедә генә була. Менә ул әдәби әсәрләре. Аннан тыш хәзер ул тарихчыда. Милләтнең яшәешен ул шәхесләр билгеледи. Шыннан да без инде гавамны, менә халыкны, массаны әйтәбез дөрес ул, ләкин аны әйдәп баручы кеше булырга тиеш. Аңа юнәлеш күрсәтүче, һәм менә аерым шәхесләр, шәхесләренең роле заманда үттеге Плеханов белән Ленинның бәхәсләре дә була. Плеханов инде теге шәхесләр хәлитә, ә Ленин анда не имеш, менә шуннан шәхесләр генә түгел, масса хәлитә. Икесе дөрес, ләкин инде тарихта әйдәп баручы менә аерым шәхес Менә шушындай шәхесләрне барлау, аларның теге эшле эш гамәлләрен тикшерү, аларны инде менә шушыннан теге үзебезнең тарихи яссылыкта, теге тарихи контекстта, гореф-гадәтләр җирлегендә аларның тормышларын яктырту менә шушыларга игътибар итә. Һәм аның хезмәтләрендә менә шундый язган мәкаләләрендә бу әйберләргә зур урын бирелә. Менә бу яктан аның әсәр дигән, әсәр, әсәр теге эзләр дигән мәгънәсендә. Күп томлыклар белән чыккан ул, минем аның айрым томларын караганым бар. Аннан шу бер өлеше басылмый калганын, басылмый калганы шушы тел әдәбият сәнгать институтының архивында мин 70-нче елны баргач миңа бер өлеше белән таныштырганнар иде. Моны заманда Мирқасым Госманов та кирип караган. Менә анда материалларын туплаган бердән архивта теге мөфтият архиви, икенчедән үзе дә сыратып ала. Шундый кешеләр турында язганда ул фактларга, менә шундый объектив лыкка иғтибар ете. Хәм минем дей менә шушы кешеләрем дей, аларды ялгыз утрау, ялгыз агач булмасын дей. Алар дей менә башкалар белән бәйләнгән, мин шушларны тарихи контекстта, тарихи процесста дип инде менә хәзерге тибле әйткәндә шундый дә яптыртырга тырышам. Монда кемнәр генә юк. Монда язучылар да, монда педагог мөгаллимнәр, монда галимнәр, дин әһелләре. Хәм менә без инде иге тарихыбызны өйрәнгәндә инде иң беренче ратта шуш Ризаддин Фәхретдиннең әсәренә мөрәҗәгать итәбез. Анда шул ук Нил Шихаб хәзрәтнең үзе хакында да, Шәмсетдин Зәкиләр дә, Утыз Имәниләр дә, Габдессәләмнәр дә, башкалар бар. Хәм менә тагын бер кызыклы факт. Бездә шушы соңгы менә 25 елда татар энциклопедиясе төзелде. Татар рус телләрендә. Әле моның ничектер аңлап та бетерә алмыйм. Ә менә шушы татар энциклопедиясенә нигез салучылар, Шиһабетдин Мәрҗәниләр һәм иң зур өлешне монда нигезне инде Ризаддин Фәхретдин салды. Аларны өйрәнгән вакытта без инде һич теге иң беренче ратта Ризаддин Фәхретдин хезмәтләренә мөрәҗәгать итәбез. Аннан тыш хәзер аның менә тарихи шәхесләр монда. Булар инде шәхесләр, кайберләрен аерып та менә шундый тарихи шәхесләр дип бирә. Булар арасында хәзер Чыңгыз ханнар да бар, татар ханнары да бар, Кура журналында, Иқтидайга Шура журналында аның менә нинди генә материаллар юк. Дин дә бар, әдәбият та бар, тарих та бар. Һәм менә буларның күпчелеген Ризаддин Фәхретдин үзе язган. Һәм монда менә аның тагын бер якта менә әдәбиятны яшьтәге язучыларның әсәрләрен башлап язучыларның әсәрләренә урын бирә. Һәм монда тагын менә классик шәрык әдәбиятына зур урын бирә. Менә ул шушы үзебезнең теге татар дөньясы белән генә, мөселман дөньясы гына белән генә шикләнмәй, дөнья күләмендә чыганда. Лев Толстой да бар анда, Спиноза да бар, Декарт та бар, менә шушылар хакында бик төпле-төпле шундый язмалар бар. Аннан соң хәзер аның кешенлегендә ни бар? Тарих. Тарих деген шәхестер белән дә бәйле. Тарихи менә вакыйгалар, аның Кулгар һәм Казан. Бу китабы аның бик фактларга нигезләнеп язылган. Монда кызыклы вакыйгалар, хәзер аларны төпле караш, логикалы рәвештә үзенең менә шундый мөнәсәбәтен белдереп бара. Менә бу китап ул инде менә Нинвар Хәйри тарафыннан булса кирәк, хәзер телгә тәрҗемә итеп бастырылды. Аңа Ризаддин Фәхретдин шәхсенлегендә бик мөһим бер тармак бар. 73-нче елны микән Мәскәүдә стаж кыздым. Шәрк факультетында, Гарәп кафедрасында. Һәм шунда минем җитәкче булды Фирштинский, Исаак Моисеевич дигән. Коръән буенча хәзер ислам буенча махсус курслар укый. Мин шаккатып йөрим инде хәзер шуннан. Бездә мин әйтәм, мондай укысам, шуны икенче көнне алып китәләр дип инде. Халык җыела, мин аның бөтен теге ислам буенча курсларына йөрдем, лекцияларына. Һәм миңа менә гарәп классик әдәбиятына кергә бик нык ярдәм итә. Һәм шуннан мин моңа инде менә Ризаддин Фәхретдиннең Әл-Мәгъри хакында язганын сөйләдем. Әл-Мәгъри гарәпләрнең классик язучысы, 4 яшендә Сукрая ул, 973 елны туа. 1057 елны үлә. Бу бөек Әбүлгәле Әл-Мәгъри. Хәзер шушыннан менә Әбүлгәле Әл-Мәгъри хакында Ризаддин Фәхретдин махсус монография язып бастыра. Мин инде Исаак Моисеевичка сөйләгәч, о, это же очень интересно, и же почему не знаем, дип тәрҗемә итәргә кирәк иде. Шуннан мин аерым эшләрен тәрҗемә итеп, һәм әле шушы Әбүлгәле Әл-Мәгъри хакында махсус докторлык диссертациясының бер бүлегендә кертеп җибәрдем. Менә без ничек кенә булсак та, теге узак гасырлар буе татар инде ул шәрк дөньясында, мөселман дөньясында яшәгән, аерылмаган дини уртаклык ислам дөньясының, менә шундый мөселман диненең шул ягына. Һәм андагы әсәрләр инде бер үк вакытта теге үзләрендә генә түгел, бездә дә укылган. Менә шундыйлардан инде Әбүлгәле Әл-Мәгъри. Аннан башка күренекле затлар хакында монографиялар бар. Мәсәлән, Имам Газали. Имам Газали бик зур менә шушына чыгышы буенча фарсы, ләкин ул хезмәтләрен инде гарәп телендә язган. 1111 елны вафат була ул. Хәзер менә шуның хакында. Һәм гомумән Имам Газали татар дөньясында искиткеч популяр була. Менә Нәҗил Фарадис Мәхмүд Болгарыйның 1357 елны язылган шул китабында шактый гына Имам Газалыйдан хәзер шундый сүзләр китерә. Һәм бездә менә ул Имам Газали әсәрләре мәктәп мәдрәсәләрдә өйрәнелә. Менә шуның хакында ул нигә мин аны укыган бар, гаҗәп китап ул Имам Газали. Аннан соң хәзер Ибне үріште, мұны Аверой істейп үрткенлер, мұны тек Европа философларда, Европа ғылым иелерді білгенлер, оның қақында бар. Абу Теймия, Ибн Ғараби деген шүрінді затлар, әммәсіне ойырым біне монография бағышылаған. Ол бұлар білен нәсіклен біне сұңғы дәуірде оланың Әхмәт Митхәт деген түріклерінің бір зұр язушысы бар, 19, әм 20-ші ез башыларында яшаған болса керек, олар қақында. Міне шүрінді көрнекті затлар қақында, неше-меніше монографияны. Шаққатып қаным бар, фикір тиренлігі оларда, логика, татардың ясы білен бейлеп яза, оларның традициялары бізден ішік болған, міне шушы яғыннан, көрнекті затлар қақында. Ризаддин Фахриддин әйткенімше, әр уақыттығы Уқтушыларыны, ғалимлеріні, имамларыны ол енді бір уақытта тәрбиешілер деп татый. Ақсақаллар деген сөзі юк, оның ләкін шул мағынасында қазір қоя. Олар дей халықны міне тәрбиелерге, мұғалімлері, халықны тиешті үнелішті, әм міне оның шушында еттеген принципиал шуын өзекке қойған, халық енді ешресін үшін оның білімі, білімлі мәғрифетті болырға тиеш. Білімлі мәғрифетті болырға тиеш оланы қат-қат айта. Ләкін шуның білен бірге білімлі де болырға мүмкін, мәғрифетті, ләкін әхлақты да болырға тиеш. Әхлақи тәрбие. Һәм оның мына көңілінде тұратығы камил инсан деген. Міне бүтін яқтан шушындай жауап берген. Һәм оннан былай дей, міне бұл ішке алынған екен, кіші өзі өрнек болырға тиеш, оқыл беруші, мұғалім дей. Мәселе өзі бір уақытта білім не де болсын, өзі теге әхлақлы да болсын, камил де болсын, шул вақытта мына оның кіші сөзі өтеді, міне шушы яғынан. Оның теге башқа тармақлар бойынша да мында ішкенлігін яқтыртырға мүмкін. Һәм қызықлы мына совет шырында енді қынырақ барады, һәм оның қиюлығы әлі бір яқтан. Міне мүфти уақытында Финляндияда жылына мен үш ай командировкада болғаным. Шунда сөйлейлер еді, үлкен болам, біле аралашқан хаттар алышқан, неше кетіп Ризаддин Фахриддиннің шушы мүфти уақытында хәтта оңа бір жерден талондар берілмей, шул уақытта оларның ғайласының аш отыруы. Бұл өйткенде бүйік зат. Һәм әланың 29-шы жылын язған бір әйбірсі бар. Шул тикли менә дип бүтү алында торабыз. Безнең күп вакыт ыштын төзегән әйберләр җимерлә барады. Чөнки нәкъ бу чорда үттеге атеизм байрагы астында дин әһелләренә әйткәнемчә көрәш бара. Һәм инде гараб телле китапларны яндыру, дин әһелләр менә шушында инде Ризаддин Фахриддин үзәктә тора. Аны Ризаддин Фахриддиннең тагын бер аның хакында сөйләгән вакытта бик тә абруйлы зат булу. Ул теге тинаклыгы да бар, ләкин үзен сүзен кистереп әйтә. Мәсәлән, ул күренекле теге галимнәр белән шушыннан дустана була. Мәсәлән, Бартльд бар. Бартльд теге урыс тарихының зур галиме, ориенталист дип әйтелә. Бартльд моны бик яхшы белә. Крашковский белән шушындай танышлыгы Фәннәр академиясының юбилеенда анда чакыралар. Төркләрнең Куприлизедә, Фуат Куприлизедә зур ул заманда Төркиян тышкы эшләр министры да булган кеше. Безнең татар галимнәре кешеләр тарында аның да хәтта хакында Ризаддин Фахриддин хакында язганнары бар. Һәм Ризаддин Фахриддин теге халыкара планда үзе исән вакытта 1925-ме 26-шы елнымы ул бөтен дөнья мөселманнарының курылтайына Гарәбстанга бара. Һәм анда бу инде делегацияның җитәкчесе була. Аның җибәрмәскә тырышаларын тегендә баргач, Сугыт Карабстанның королы аны кабул итә. Моны президиумга сайлыйлар. Бөтен дөнья һәм мөселманнар конгрессының вице-президенты итеп сайланы шаккаткыч. Ә инде икенчесе, монда 1931 елны Кодис шәһәрендә, Иерусалим Кодис. Шушында менә ни Баяз Исхакый. Жетекші ұл бара. Ик атнада анда бик нық қатнаша әзір шушынан. Әм резолюция қабыл етілі. Міне Советтар Бірлігінде ислам дин зәрліклілер деген. Бұ үшке теге мүсілман иллерінің ілшілерін қатнаштыра. Оларың теге политикларын, дәулет башықларын қатнаштыра. Әм аннан әлі бұ бірінші илде бұла. Инде Исхақи теге шушы милләттәшләріні барлап, татар мәнфәғәтләрі, мүсілман мәнфәғәтләрін яқлап шығышлар язды. Әм шушынан міне Исламның вәкилләре, илчиләре Мәскәүдә инде Кремльгә әйтәләр, менә сездә Сырда Советлар Берлегендә ислам дине кысрыклап бара икән шундый. Һәм монда Кремльнең кушуы буенча махсус мөндәмә әзерләнә. Хәзер шушында бездә бер нинди дә ислам дине зәрифләү юк. Һәм шушыңа кул куйдыру өчен мөфти Ризаддин Фахриддинне чакыралар. Бара Мәскәүдә тиешле шушындый моны нидә Азат Ватан дигән журналда мөмкин дә чыккан языла, Казанлы дигән моны яза. Ойында Рәшит Рәхмәти оратмы, мин анысын тегәр ашыкламадым. Хәзер шушында әйтәләр инде моңа, шунды бәләкәй генә кар, кул куярға тиеш. Кул куймасаң, бәтә, бу укый да хәзер шушындан инде әйтә. Безнең динебездә шушында ялганнау юк. Шуңа күрә мин моңа кул куймыйм. Кире борылалашып, шак катып торалар. Бу инде бер үзенә күрә сенсация, аны инде юк иткән булырлар иде. Ләкин Мәскәүдә Сырда мөселман илләренең илчеләре анда башкалар яклап кара. Менә бит кыюлыкта әле ул, кыюлыкта. Һәм хәзер аннан тыш абруйы зур, ләкин моңа интерлы шакмашалыйлар. Һәм менә шушы мөфти буларак үлгәч бездә шушындый берни дә юк. Берни некролог та юк. Ә чит илләрдә моны бик зурлыйлар. Моның хакында менә немецларның бер төрле шпулерны алтын урда буенча, аны менә Русияга үзенең бер галимебез тәрҗемәдә әйткән яңа аерым өлешләрен менә ул бер төрле шпулер аны бик зат дип атый. Шушы Ризаэддин Фәхретдинне. Һәм шушы уңай белән 1936 елны үзенең журналында Ваяз Исхакый мөфти Ризаэддин хәзрәт дигән мәкалә бастыра. 36 елгы яңа милли журналының шушы нидә чыккан Берлинда инде күбелеш чыккан кайберләре Варшавада мин аны заманында аннан алып бу журналны мин күп саннан актарып чыктым аны безнең нидә бастырдым 90 елларны шәншәр аннан төш Вай Исхакын мөхәҗирлектәге иҗатына да керттем мин аны һәм монда менә Вай Исхакый шул тикле югары бәя бирә. Ул ди безнең менә рухи остазыбыз, үрнәк иде, каһарман иде. Һәм ул менә элеккеге белән хәзергене ялгады, һәм инде менә шу киләчәк өчен заминне әзерләде. Һәм аннан тыш аның үлем буенча икенче бер безнең күренекле зат Рәшит Рәхмәти ул ди үлемсезлекнең күркәм үрнәген күрсәтте дип. Менә Ризаэддин Фәхретдин хакында инде тагын да сөйләргә мөмкин булыр иде. Аның менә шушы хезмәтләре төрле тармаклар буенча әдәбиятта тарихтан, диннән, алар халыктан ни кадәр яраклашырга тырышсалар да, булмады, менә аны кабат инде кире кайтты. Һәм шунысы менә соңгы елларын аларның теге әсәрен шушындай бастыруда, аның бер шоклары чыгардылар. Болгар һәм Казан төрекләре китабы, аннан соң башка әсәрләрен тәрбия китаплары буенча нәшриятларын чыгару буенча зур эш башкарылды. Һәм инде аннан төрле чаралар уздырыла иде. Әлмәттә соңгы вакытта нишләп торылмый, әлмәттә бик матур конференциялар, фәнни конференция узайды. Соңгы елларны менә шушы нишәптер әле игътибар ителмей. Менә әлмәттә муниципаль институт эшләгәндә зур эш башкарыла иде. Әмма аны бер 10 еллап элек яптылар. Аннан соң менә инде шушы бик өйрәнүче юк. Аны менә хәзер анда Татарстан язучылар оешмасының теге әлмәт берлеген шушында бүлеген җитәкләүче Ирина Гаджраев та Ризаэддин Фәхретдиннең заманында әйбәт кенә эшләне. Аңа игътибары кимәдеме или яисә мин белмим. Аннан соң менә шушыннан республика күләмендә уздырыла иде Ризаэддин Фәхретдин укулар мәгариф министрлыгы тарафыннан. Ул да менә әле тиешенчә эшләми. Кыскасы Ризаэддин Фәхретдин менә теләсә нинди милләтне бизәрлек, аны югары күтәрлек бөек зат. Аның да бәлкем хаталары булгандыр. Эзли башласаң, Исхакый әйтә, без андый вакытта итере кая куелмаган, ноктасы куелмаган, аерым сүзләргә бәйләм, гомумән карарга кирәк. Менә шушы ягына. Тикшә башласаң, аның булгандыр. Һәм менә шушы бөек затыбызның без инде бердән исемен, аннан тыш аның хезмәтләрен шушындый халыкка җиткерү, һәм шушы хезмәтләре рухында инде безнең халыкны яшәүне тәрбияләр. Менә шу вакытта гына без үзебезнең хәзерге милли шушындый рухи кыенлыктан, телебезнең авыр хәлдә калуыннан чыгарбыз. Һәм мин үлем диге өметсез шайтан гына булады, алга таба ала бирса, безнең халкыбыз да әле яңа шушыннан күтәрелешләр кичерер.
Ул вакытта күп булган дип әйттегез. Шәхесләр чыннан да бик күп санап китсәң, без әле Ризаэддин Фәхретдин турында гына сөйләштек. Бүгенге яшьләргә бер нәсихәт биреп китсәгез, үз аңыз әлесендә булсын, үзебезнең телебезне саклау мәсьәләсендә булсын, милләтебезне, динебезне саклау мәсьәләсендә сездән бер нәсихәт.
Бу вакыт матур сөйлибез. Ләкин сөйләмнән теге гамәлгә күчкәндә менә шушы җитми безнең. Менә хәзер безнең шушы иң әүәл теге милли рухи. Менә әйтә бит ул, динсез хәзер милләт юк, милләтсез дин юк хәзер шушыннан. Менә шушы миллилекне саклау өчен без тик элегрәк менә авыр елларда милли як белән дини як бергә кушылып барган, уңышларга ирешелгән. Инде хәзер менә бу 20-30 елларны динне аергач без инде икенче якка киткәнбез. Менә хәзер 90 елны кайтырга тырыш тырыштық, ләкин әлі барып шықмай. Үзіклік болса, бітіруі ғына жеңіл. Ең әуел біздің законнар керек, ләкин закон білен ғана болмай. Килгән биттеге канунлар, язылмаган канунлар, гореф-гадәтләр, менә шу ата-ананы хөрмәт итү, аннан тыш кыйн хәлдә калган кешеләргә ярдәм итү, аннан соң менә булай дилгәнне элеккеге безнең әдәбиятта да син нинди гамәл кылсаң да үзеңне куеп кара. Син шушы вазгыятьтә калсаң үзең ничек булыр, менә шундый куеп кара. Үйдә дә бит хәлләр аны ата-ана тәрбияләргә тиеш, ләкин ата-ананың да күбесе теге совет чорында үскән, аларның үзләренең дә теге шактый Маңғырт тимында инде. Мене ул я. Аннан соң бізге мене шушы әкірінеп теге көрініклі затлар тарих рухында, тарихына, аның кішілерін білерге, фажиғалары бар ике, аларның фажиғаларына күңіліңіне беріп теге алар үшін бұршылып, шанлық әмәлләрі болған икен алар үшін ғырулану. Мене шушы. Хәм син үзіңні мене нәрсә эшләсәң дә хәзер үзіңні куйып кара. Мене хәммә адымыңны син ясасаң да мин милләтімә, халқыма нинди файда китердім бүгін, нинди файда китер алам дип. Хәм аннан инде тагын бер як бар. Мене Ризаддин Фәхретдин дә дә килә ул. Башка диннәргә, башка кавымларга ихтирами мөнәсәбәттә. Алар хисабыңа үзіңні күтәрмә, аларны рәнҗитмә. Мене шушы да. Бездә була җитми, без генә тик Әйбәт, башқаларның нашар алайына болмай бит инде ул хәзер. Кыскасы, билимле булу. Аннан конкуренция заманы хәзер ансында. Ул яктан да алдан бар. Ана икенче яктан менә шушы инсани байлык, гореф-гадәтләр, дини менә шушындай кыйммәтләр белән үрлеп барырга тиеш, кушылып барырга тиеш. Менә шул вакытта без үзебезнең милләтебезнең дә, үзебезнең халкыбызның да, үзебезнең теге тарихыбызны да сакларбыз, алга теге без шушындай инде барбыз. Безнең таянышыбыз менә шул.
Хатыйб абый, шушы әңгәмә өчен сезгә Аллаһның рәхмәте булсын. Киләчәктә дә шушындай тирән, эчтәлекле, мәгънәле әңгәмәләр корырга насыйп булсын. Сезне менә сау булашабыз. Сәлам алейкум ва рахматуллах.
Рәхмәт.
Менә шушындай эшләр эшләп калдырган Ризаэддин бин Фәхреддин. Аның турында бүген үзебезнең зур галимебез доктор Хатиб Йосыф оглы Миңнегулов белән сөйләштек. Рәббебез Аллаһ кыямәт көне алдыннан гылымны Ғалимнәрне алып юк итермен дигән. Шуңа күрә һәрбер безгә дә шушы ғалимнәр безгә охшарга бүгенге көн булсын. Бигрәк тә шушы дини ғалимнәрбез Ризаэддин бин Фәхреддин, Шәһәбетдин Мәрҗани һәм башка ғалимнәр безгә охшарга тырышырга, гылым алырга насип булса иде. Гылым яктылыкка илтүче юл. Наданлык әлбәттә яхшыга илтмәс. Рәббебез Аллаһ гомерләребезне Аңлы рәвештә үткәрергә насип итсә иде. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабын нар.